και ημέν πήρεν όμισαν είναι των Θεών. Έτερη δε πτερωτών ως άνθρωπον, δια το γεγράφθε μεν καλός, νοήστε δε κακός, το εν σκέπη των πτερήγων σου σκεπάσεις με. Επελάφοντο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού του μονογενούς, λέγοντος ομοίως και περί εαυτού προς την Ιερουσαλήμ, πως άκηση θέλησα επί συναγαγήν τα τέκνα σου ον τρόπον όρνησταν οσία εαυτής υπό τας πτέρυγας και ούκι θελήσατε της γάρ φρουρητικής αυτού δυνάμεως εις πτέρυγας λαμβανωμένης ούτι μην οίσαντες εις ανθρώπινα πράγματα καταπεσόντες ανθρωπίνος υπέλαβον είναι των ανεξιχνίαστων. Μερικοί λέγει φαντάστηκαν τον Θεό, πολύ σωστά λέγει φαντάστηκαν, ως ένα προϊόν της φαντασίας. Αλήθεια, όλα αυτά που μας είπε μέχρι τώρα ο Άγιος Κύριλλος, πού τα στήριξε? Σας το είχα πει, στην Αποκάλυψη. Κάθε ενέργεια του Θεού και κάθε ιδιότητα του Θεού, αν έπρεπε να την υπομνηματίσουμε, θα παραπέμπαμε σε κάποιο σημείο ή σημεία της Αγίας Γραφής. Οι ενέργειες του Θεού δεν είναι κατεπίνιαν, δεν είναι κατά ανθρωπίνη επινόηση, αλλά τις ενέργειες του Θεού τις αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Άλλο τώρα ότι κάποτε μπορεί να μην είναι οι ίδιοι λέξεις, αλλά είναι το νόημα, αναμφισβήτητα, ώστε ό,τι θα πει κανείς έξω από εκείνα τα οποία η Αγία Γραφή αποκαλύπτει είναι φαντασία. Είναι δι κατά φαντασία. Σωστά λοιπόν αναφέρει ότι φαντάστηκαν πολλοί πολλά. Πολλοί πολλά. Και εδώ και φυσικά όλοι αυτοί έχουν αποτύχει. Ξέρετε, το θέμα της αυθεντίας είναι μεγάλο πράγμα. Να πεις δηλαδή ότι αυτό είναι έτσι, θα σου πει άλλος, και πού το ξέρεις? Είναι το κύρος και η αυθεντία της Αγίας Γραφής. Αλλά η Αγία Γραφή εγγράφηκε από θεωμένους ανθρώπους, από πνευματοφόρους ανθρώπους, όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος. Συνεπώς είναι οι πνευματοφόροι εκείνοι οι άνθρωποι, οι Άγιοι, οι θεωμένοι, εκείνοι που δέχθηκαν τις αποκαλύψεις του Θεού και τα κατέγραψαν αυτά και δεν διεψεύστησαν. Δεν υπάρχει ούτε μία αντίφαση μέσα στην Αγία Γραφή. Και πάλι θα πω κάτι που πολλάκι στο έχω πει. Όλα μέσα στην Αγία Γραφή είναι μια αλυσίδα. Ο ένας κρίκος συνδέεται με τον άλλον κρίκον και όλα μαζί δίνουν την στερεότητα της αληθείας. Και γιατί είπαν κάποιοι ότι ο Θεός είναι φωτιά και οι μεν πήρε νόμισαν είναι των Θεών ότι είναι φωτιά, άλλοι λέγει τον θεώρησαν ότι είναι πτερωτός, ότι έχει φτερά σαν άνθρωπος. Γιατί? Διότι έκαναν κακή ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Ο Θεός, λέγει Αγία Γραφή, πυρ κατά αναλύσκων. Λοιπόν, ο Θεός είναι φωτιά. Ο Θεός έχει φτερά. Γιατί? Γιατί λέει εδώ πέρα, όπως γράφει ο Ψαλμός 16,8, ότι θα με σκεπάσεις με τα φτερά σου. Συ ο Θεός θα με σκεπάσεις με τα φτερά σου. Και λέγει ο Άγιος Κυρίλλος, αυτά καλώς εγγράφησαν στην Αγία Γραφή, αλλά έγινε κακή ερμηνεία. Και αναφέρει εκείνο που λέγει ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, για την Ιερουσαλήμ, πόσες φορές δεν θέλησα να σε μαζέψω, να μαζέψω τα παιδιά σου, όπως η κλώσσα τα πουλάκια της, κάτω από τις φτερούγες μου, και δεν το θελήσατε. Τι θα έλεγαμε λοιπόν, ότι ο Ιησούς Χριστός ως Θεός είναι κλώσσα? Αυτό είναι μια εικόνα. Το να πάρεις τώρα μια εικόνα και να πεις ότι αυτό είναι μια ιδιότητα του Θεού είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Έτσι αγαπητοί μου, μπορούσαμε να λέμε κάποτε όταν ήμεθα οι προγονοί μας ιδωλολάτρε, ο Θεός είναι ο κεραυνός. Και είπαμε ότι είναι ο Ζεύς. Ή ο Ζεύς κρατά τον κεραυνό, όπως θέλετε πάρτε το. Ο Θεός είναι πυρ, αλλά δεν είναι το πυρ όμως αυτό το αισθητόν. Αλλά ο Θεός είναι πυρ νοητών. Και για ποιους είναι πυρ? Έχει την ιδιότητα δηλαδή να κατακαύσει και να κατατιμωρήσει εκείνους οι οποίοι είναι ασεβείς. Και είναι πυρ ο Θεός σε σχέση με την τιμωρία των ασεβών. Και ούτω καθεξής. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι ο Θεός είναι φωτιά ή ότι ο Θεός έχει φτερά. Βλέπετε πόσος κίνδυνος υπάρχει. Και λέγει ακόμη ένα σημείο. Ιδέ 7 οφθαλμούς έχει αυτόν η πίνε τόλμησαν, δια το γεγράφθε 7 οφθαλμοί Κυρίου επιβλέποντες επιπάσαν την γην. Ήγαρ 7 οφθαλμούς μόνους εν μέρη περίκειται, μερικών άρα το βλέπειν αυτό και ου παντελές. Όπερ επί Θεού λέγειν δύσφημον. Τον γάρ Θεόν τέλειον εν πάση είναι δι πιστεύειν, κατά την του Σωτήρος φωνήν την λέγουσα ο πατήρ ημών ο ουράνιος τέλειος εστίν. Άλλοι είπαν ότι ο Θεός έχει 7 μάτια. Βέβαια αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, αλλά και στον Ζαχαρία τον προφήτη 4,10, ότι το πνεύμα του Θεού λέγει έχει 7 μάτια. Αυτό καλώς εγγράφηκε. Τι θα πει 7 μάτια? Θα πει ο Θεός είναι παντεπόπτης. Αν όμως το πάρεις κατά γράμμα και πεις ότι ο Θεός έχει 7 μάτια, τότε αναφυσβήτητα κάπου βλέπει και κάπου δεν βλέπει. Άρα λοιπόν ο Θεός δεν είναι τέλειος. Και άμα δεν είναι τέλειος, τότε δεν είναι Θεός. Όπως αντιλαμβάνεστε, πρόκειται περί κακής, το είπα προηγουμένως, περί κακής ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Και δεν υπάρχει πιο επικίνδυνο πράγμα, όχι να μην διαβάζω την Αγία Γραφή μόνο, γιατί η άγνοια των γραφών κατά των Ιερών Χρυσόστομων τα άνω κάτω πεποίηκεν, αλλά και το να διαβάζω την Αγία Γραφή χωρίς να προσέχω. Ή να έχω εγώ τον εγωισμό να λέγω, όπως οι Προτεστάντε δυστυχώς κάνουν, ότι μπορώ να κατανοώ και να καταλαβαίνω την Αγία Γραφή όπως εγώ τη διαβάζω. Γιατί τι συμβαίνει στους Προτεστάντες? Ο καθένας είναι μια αυθεντία, ότι η Αγία Γραφή είναι αυτό που όπως ο καθένας την καταλαβαίνει. Αυτό είναι φοβερό πράγμα. Η Αγία Γραφή, αγαπητοί μου, την αυθεντία της τη στηρίζει, σας το είπα προηγουμένως, στους θεωμένους ανθρώπους, στους Αγίους. Αυτούς θα ακούσεις. Προσέξατε, θεωμένοι άνθρωποι έγραψαν την Αγία Γραφή, το Πνεύμα του Θεού είναι από πίσω, θεωμένοι άνθρωποι θα ερμηνεύσουν την Αγία Γραφή. Και έτσι δεν μπορούμε εμείς να ερμηνεύουμε όπως μας κατέβει. Αυτό πάλι κατά τον Ιερό Χρυσόστομον εγέννησε την λίμνη των αιρέσεων, την καταστροφή των αιρέσεων. Γι' αυτό και στο ίδιο κεφάλαιο περί Θεού ο Ιερός, ο Άγιος Κύριλλος αναφέρει περί των αιρέσεων. Και μάλιστα έχει περισσότερα περί των αιρέσεων παρότι όσα γράφει περί του Θεού. Προσοχή λοιπόν στο σημείο αυτό, προσοχή πάρα πολύ. Όταν μου λέτε τι θα πει προσοχή, πώς δηλαδή θα προσέξουμε, να σας το εξηγήσω. Θα χρησιμοποιήσουμε τις ερμηνείες των πατέρων της Εκκλησίας, αυτοί είναι οι θεωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι ερμηνεύουν την Αγία Γραφή, και αυτούς θα ακολουθήσουμε. Δηλαδή την παράδοση. η ερμηνεία της Αγίας Γραφής έξω από την παράδοση οδηγεί στο θάνατο, οδηγεί στην πλάνη. Η Αγία Γραφή πρέπει να ερμηνευτεί μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας, και παράδοση της Εκκλησίας είναι οι Άγιοι. Ας με επιτραπεί να διακρίνω τους Αγίους σε δύο κατηγορίες. Δεν είναι διάκρισης, παρά θα λέγαμε για λόγους μελέτης τώρα θα το κάνω αυτό. Η μια διάκριση είναι αυτοί που γράψαν ερμηνεία του Λόγου του Θεού, της Αγίας Γραφής, και κατοχύρωσαν τα δόγματα και τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Η άλλη κατηγορία είναι αυτοί που έζησαν, φυσικά και οι πρώτοι έζησαν, σας είπα, είναι, ο χωρισμός είναι κουτός, αλλά το κάνω για λόγους έτσι, μαθήματος, ας το πούμε έτσι. Εκείνοι που έζησαν δεν έγραψαν ούτε μία γραμμή. Πώς έζησαν όμως? Έχουμε τον Ιερό Χρυσόστομο που ήταν, δεν μπορώ να πω πολύ γραφότατος, αλλά ο άνθρωπος που δεν άφηνε τον άμβονα. Άλλοι τα έγραφαν. Δι έγραφαν ταχυγράφοι, οξυγράφοι, έγραφαν τις ομιλίες του. Ο ίδιος όμως ομίλει, διαρκώς ομίλει, και κατηχούσε το λαό του Θεού. Έχουμε λοιπόν των θεωρητικών, ας το πούμε, ή άλλους πατέρες της Εκκλησίας μας που πράγματι έγραψαν. Μέγας Αθανάσιος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής και ήτης έτερος. Αυτοί έγραψαν, μας άφησαν την ορθή ερμηνεία και ζούσαν πνευματικά, ήσαν Άγιοι άνθρωποι. Έχουμε όμως και ανθρώπους, Αγίους, που δεν έγραψαν ούτε μία γραμμή. Η χωρία των μαρτύρων, αγαπητοί μου, και των οσίων δεν είναι συγγραφής. Ο Άγιος Αντώνιος έγραψε τίποτε? Ούτε μια γραμμή. Ο Άγιος Δημήτριος έγραψε τίποτε? Κι όλοι οι άλλοι Άγιοι έγραψαν τίποτε? Αλλά πού είναι τώρα η ερμηνεία που κάνουν της Αγίας Γραφής? Ο τρόπος, προσέξτε σας παρακαλώ αυτό, ο τρόπος με τον οποίο ζουν το Ευαγγέλιο. Δηλαδή μας δίδουν την ερμηνεία του Ευαγγελίου με τον τρόπο της ζωής τους, και μας λέγουν έτσι θα ερμηνεύσετε το Ευαγγέλιο. Συνεπώς, θέλετε να ζήσουμε ορθόδοξα, θέλετε να ζήσουμε σωστά, δεν έχουμε παρά να βλέπουμε στους Αγίους της Εκκλησίας. Είτε συγγραφείς είναι αυτοί, είτε δεν είναι συγγραφείς. Πώς έζησαν? Ό,τι είπαν, τώρα να τα ενώσω αυτά τα δυο. Οι Άγιοι της Εκκλησίας, οι θεωμένοι άνθρωποι, ό,τι είπαν και ό,τι έζησαν. Μας είναι χρήσιμοι οι Άγιοι? Βεβαίως μας είναι χρήσιμοι. Μας δίνουν το μέτρο της πρακτικής ερμηνείας του Ευαγγελίου. Και από πού βγαίνει αυτή η πρακτική ερμηνεία? Από το δόγμα της πίστεως. Το δόγμα δεν είναι ένα νεκρό πράγμα, ούτε ένα σχολαστικισμός στο δόγμα. Το δόγμα είναι η πηξίδα της ζωής, η πηξίδα του τρόπου της ζωής. Μερικοί λέγουν, και τι είναι τα δόγματα, ας τα δόγματα στην άκρη. Στην άκρη είναι η πηξίδα. Αν δεν έχεις μέσα στο καράβι η πηξίδα, δεν θα πας ποτέ στο λιμάνι. Αυτό, αγαπητοί μου, είναι το δόγμα, είναι τα δόγματα, είναι οι αλήθειες, είναι τα οροθέσια που χειραγωγούν των πιστών στην αληθινή, την πραγματική, τη γνησία, την ορθόδοξη ζωή. Και τώρα ο Άγιος Κύριλλος άλλη μία φορά, θα έλεγα, ξεσπάει το σιπίν σε χαρακτηρισμούς ιδιωτήτων ή ενεργειών του Θεού. Είναι θαυμάσιοι. Και όλα αυτά, λέγω άλλη μια φορά, όχι κατ' επίνεια, αλλά με βάση την Αγία Γραφή. Ο Χριστός είπε ότι ο Θεός, ο Πατήρ ημών ο ουράνιος, τέλειος εστί. σε σχέση με τα επτά μάτια που λέγαμε προηγουμένως. Τέλειος, λέγει ο Αγίος Κύριλλος, εν το βλέπει. Τέλειος εν το δύναστε. Τέλειος εν το μεγέθη. Τέλειος εν προγνώση. Τέλειος εν αγαθοσύνη. Τέλειος εν δικαιοσύνη. Τέλειος εν φιλανθρωπία. Ο Θεός σε όλες του τις ενέργειες είναι τέλειος. Δεν είναι, θα λέγαμε, πλήρης και τέλειος στο θέμα της δικαιοσύνης και ατελής εις το θέμα της αγάπης. Όσο είναι δίκαιος, τόσο είναι και αγαθός. Δεν υστερεί η αγάπη του Θεού της δικαιοσύνης του Θεού. Όλα είναι στην τελειότητα. Σας έλεγα την περασμένη φορά, μπορούσε να μας πει ο Θεός: άνθρωποι, παιδιά μου, εγώ σας δημιούργησα, αλλά έχω κάποιες δυνάμεις, αλλά δεν είναι όμως οι δυνάμεις μου τέλειες. Έχω μεγάλη καρδιά και σας αγαπώ. Σας βλέπω να ταλαιπωρείστε. Σας λυπάμαι. Θέλω να σας βοηθήσω, αλλά δεν μπορώ άλλο. Μπορεί αυτό να το πει, αγαπητοί μου, ο Θεός? Ο Θεός είναι τέλειος. Λέει ο ψαλμωδός: δύο πράγματα άκουσα, ότι το κράτος του Θεού και η αγάπη. Δεν λέει τη λέξη αγάπη, κάποια άλλη λέξη δεν θυμάμαι, αλλά ερμηνεύεται όπως αγάπη, ότι το κράτος του Θεού και η φιλανθρωπία, η αγάπη, ας το πούμε έτσι, του Θεού. Δύο πράγματα, λέει, άκουσα. Κοιτάξτε εδώ να δείτε. Το κράτος του Θεού ποιο είναι? Η δύναμη. Κράτος θα πει δύναμη. Ότι στο Θεό ανήκει η δύναμη, ανήκει και η αγάπη. Εάν ο Θεός ήταν μόνο δύναμη και δεν είτο αγάπη, θα μας συνέτριβε. Εάν ο Θεός ήταν μόνο αγάπη και όχι δύναμη, τότε θα μας έλεγε: σας αγαπώ, αλλά δεν μπορώ τίποτα να κάνω. Και λέει ο ψαλμωδός: αυτό, λέει, ήκουσα. Άρα για από πού το άκουσε? Από τον πατέρα του. Είναι θεόπνευστο, αγαπητοί μου, ότι το κράτος, η δύναμη ανήκει στο Θεό και η αγάπη ανήκει στο Θεό. Το έλεος ανήκει στο Θεό. Ούκεν τόπο περιορισμένος, αλλά των τόπων ποιητής. Δεν είναι σε ένα τόπο περιορισμένος, δεν έχει όρια ο Θεός, αλλά αντιθέτως είναι εκείνος που δημιούργησε όλους τους τόπους. Δηλαδή κάθε σημείο του χώρου, αν επιτρέπετε να το πούμε έτσι. Άρα δεν περιορίζεται ο Θεός από το χώρο, γιατί είναι ο δημιουργός του χώρου. Εν πάση όν και υπομηδενός περιγραφόμενος, σε κάθε τι είναι ο υπάρχον. Πάλι λέει πολύ ωραία ένας ψαλμός. Πήγα, λέγει, στη γη, είμαι στη γη, παντού σε βρίσκω. Ανέβηκα στον ουρανό, είσαι παρόν. Κατέβηκα κάτω στα βάθη της θαλάσσης και εκεί ομοίως είσαι παρόν. Παντού είσαι. Βλέπετε πως βιώνω την Αγία Γραφή όλα αυτά. Είναι εν πάση όν, σε όλα ο υπάρχον. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι εγώ είμαι σε ένα τόπο που τώρα ο Θεός δεν με ακούει και δεν με βλέπει. Γι' αυτό λέγει στη Σοφία Σολομώντος: τι είπες, τι είπες, θα κλείσω τις πόρτες μου και θα είναι σκοτεινό το δωματιό μου. Τα ντουβάρια με προστατεύουν. Μπορώ να αμαρτήσω στο σκοτάδι του δωματίου μου. Ταλέπορε, λέει εκεί η Σοφία Σολομώντος, οφθαλμοί Κυρίου μυριοπλάσιοι ηλίου. Τα μάτια του Θεού είναι μύριες φορές πιο φωτεινά και βλέπουν από ότι ο ήλιος. Τι λες ότι έκλεισες τα παράθυρά σου και τις πόρτες σου και τα ντουβάρια σου. Σε προστατεύουν. Αυτό βέβαια έχει ένα σπουδαίο πρακτικό χαρακτήρα, ξέρετε. Προσέξατε το αυτό. Όποιος το καταλάβει θα είναι ευτυχισμένος στη ζωή του πάντοτε. Δεν θα λυπηθεί ποτέ στη ζωή του και θα έχει απέραντη εμπιστοσύνη στο Θεό. Τι είναι? Είναι το εξής. Εάν ο Θεός βλέπει τα κακά μου, βλέπει τις αμαρτίες μου, βλέπει όμως και τις αγαθές μου προαιρέσεις, την αγαθή μου προαίρεση, βλέπει την τήρηση των εντολών που έχω, με βλέπει τον αγαπώ, τίποτα δεν του διαφεύγει. Αφού λοιπόν τίποτα δεν του διαφεύγει, γιατί να ανησυχήσω? Δεν θα τρέξω να διακηρύξω από τις εφημερίδες ότι έκανα μια ελεημοσύνη. Μπας και χαθεί αυτή η ελεημοσύνη και πρέπει τώρα να τη μάθει ο κόσμος. Τι να πω για εκείνο το περίεργο, το πολύ περίεργο, το ολότελα εκοσμικευμένο, ότι πρέπει όταν η Εκκλησία κάνει ελεημοσύνες, κάνει συσίτια, κάνει φιλανθρωπίες, πρέπει να τα δημοσιεύουμε αυτά για να τα βλέπουν οι πολλοί, για να μην μας κατηγορούν. Μας κατηγορούν γιατί δεν φροντίσαμε πάντοτε να είμεθα οι φιλάνθρωποι. Και τώρα εσπευσμένα από ένα κόμπλεξ σπέβδομαι να δημοσιεύομαι στις εφημερίδες τα καλά που κάνουμε. Βέβαια, ξέρετε, πάντοτε υπάρχει και ένα επιχείρημα. Το επιχείρημα ποιο είναι? Ότι πρέπει να ξέρει ο κόσμος για να μην μας κατηγορεί. Τι γελοιότης. Τι αστείο πράγμα. Εκείνος, αγαπητοί μου, που θέλει να κάνει το καλό, το βλέπει ο Θεός. Και όπως λέγει ο ίδιος ο Κύριος και το βεβαιώνει, ο πατήρ σου που σε βλέπει εν το κρυπτό, αποδόσεσαι εν το φανερό. Το λέγει στο θέμα της νηστείας. Μην τρέχεις να το διαλαλήσεις, γιατί θα στο κάνει φανερό ο Θεός. Πώς? Σας το έχω πει κι άλλη φορά. Μήπως δηλαδή οι άνθρωποι κάποιος συμπτωματικά κατά θείαν παρακίνηση θα κολλήσει το μάτι του στην κλειδαρότρυπα για να δει πως νηστεύεις στο σπίτι σου και θα βγει έξω να πει ότι είσαι σπουδαίος και νηστεύεις? Όχι. Είναι αστείο, είναι γελίο. Πως τι? Απλούστατα. Θα αποκτήσεις χαρίσματα. Νηστεύεις? Θα αποκτήσεις χαρίσματα. Τα χαρίσματα δεν κρύβονται. Η Εκκλησία μας είναι φιλάνθρωπος? Κάνε ελεημοσύνες, θα αποκτήσει χαρίσματα. Και τα χαρίσματα δεν κρύβονται και θα φανούν. Θα γίνουν γνωστά. Δηλαδή, μια Εκκλησία που θα ανθεί. Δεν έχει ανάγκη η Εκκλησία να πάει να δημοσιεύει. Δεν έχει ανάγκη η Εκκλησία να κάνει διακηρύξεις και ό,τι άλλο. Η Εκκλησία τραβάει το δρόμο της. Ενεργεί κατά το θέλημα του Κυρίου. Έτσι πρέπει, νομίμως και σωστά. Και ο Κύριος την ευλογεί την Εκκλησία και η Εκκλησία φέρεται μέσα στην ιστορία. Θα διώκεται, θα συκοφαντείται, θα λάμπει όμως υπέρ των ήλιων. Γιατί? Διότι θα έχει την ευλογία του Χριστού. Και υπομηδενός περιγραφόμενος, ότι από τίποτα δεν περιγράφεται ο Θεός. Εδώ περιγράφω κατά την έννοια που λέμε στη γεωμετρία, ένα περιγεγραμμένο σχήμα. Μέσα σε ένα κύκλο κάνουμε ένα τρίγωνο ή μέσα σε ένα τρίγωνο κάνουμε ένα κύκλο και το λέμε περιγεγραμμένο αυτό. Ότι δηλαδή ο Θεός έχει όρια. Αυτό θα πει το περιγεγραμμένο, ότι έχει όρια. Ο Θεός, αγαπητοί μου, δεν είναι περιγραφόμενος. Είναι απερίγραπτος, όπως λέμε και στη Θεία Λειτουργία. Θα πει ανεφορίων. Δεν έχει όρια ο Θεός. Δεν μπορούμε να πούμε την από εδώ έως εδώ ο Θεός. Ο Θεός είναι απερινόητος και απερίγραπτος. Ακατανόητος και χωρίς όρια. Θρόνος αυτό ο ουρανός. Αλυπερανέχει ο καθεζόμενος. Θρόνος του, έτσι λέει η Αγία Γραφή, ότι είναι ο Θεός, ο θρόνος του, ο ουρανός. Ο ίδιος λέγει, τι ορκίζεσαι στον ουρανό, είναι ο θρόνος του Θεού. Στη γη είναι το υποπόδιο των ποδών του, η γη. Εδώ πρέπει να σας πω ότι η Αγία Γραφή έχει πολλές ανθρωπομορφικές εκφράσεις και ανθρωποπαθείς εκφράσεις. Αν παρασυρθούμε και νομίσουμε ότι ο ουρανός είναι ο θρόνος του Θεού, αλλημονόμαστε. Ο Θεός, αγαπητοί μου, δεν έχει θρόνο τον ουρανό, ούτε και τη γη υποπόδιο των ποδών του. Απλούστατα, σημαίνει ότι, α, το λέει παρακάτω, θρόνος αυτό ο ουρανός, αλυπερανέχει ο καθεζόμενος και υποπόδιον η γη, αλλά φτάνει δύναμης και μέχρι κατακτονία. Είναι εκφράσεις. Είναι εκφράσεις. Όπως λέμε στην έκφραση «πόσο μεγάλο», πόση η απόσταση από, το ουρανό, από τη γη μέχρι τον ουρανό. Διότι παλαιά εθεωρείται η γη ότι είναι ένα επίπεδο που δεν υπάρχει τίποτα παρακάτω, τίποτα παραπέρα. Και ο ουρανός είναι το ύψις των σημείων. Θα λέγαμε το πιο κάτω σημείο η γη και το πιο πάνω σημείο ο ουρανός. Ό,τι υπάρχει μεταξύ γης και ουρανός, ουρανού, είναι ό,τι περικλείεται. Όχι. Ο Θεός λέει υπερανέχει, δηλαδή υπερέχει και του ουρανού, υπερέχει και της γης. Με άλλα λόγια, υπερέχει του σύμπαντος. Ο Θεός είναι έξω από το σύμπαν, αγαπητοί μου. Είναι και μέσα στο σύμπαν. Είναι έξω από το σύμπαν ως ουσία. Δεν έχει καμία σχέση με την ουσία την κτιστή. Και είναι έξω ο Θεός από το σύμπαν ως ουσία πάλι. Αλλά ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Περιέχει το σύμπαν, δεν περιέχεται από το σύμπαν. Και το περιέχει όχι με την έννοια ότι η ουσία εκτιστή του σύμπαντος μπερδεύεται με την ουσία του Θεού. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν σε κάθε σημείο της δημιουργίας, γιατί είναι η ουσία του παντού, χωρίς όμως να συνδέεται, το λέω για τρίτη φορά, με την υλική δημιουργία. Αν ξέρατε πόσο χρήσιμα είναι αυτά, αν μπορούμε αυτά πάντα να τα κρατούμε, ναι, ξέρετε πόσο εύκολος είναι ο πανθεϊσμός. Το να σας πει ο άλλος ότι ό,τι βλέπεις είναι ο Θεός. Δεν ήσαν τόσο βλάκες εκείνοι, σοφοί άνθρωποι σαν εκείνοι που είπαν, που μίλησαν πανθεϊστικά, ότι ο Θεός είναι ό,τι βλέπεις. Μάλιστα έφτασαν να πούν και να ετυμολογήσουν ότι η λέξη Θεός είναι από το θέα που βλέπω. Πλάνες είναι αυτές. Η σοφία των ανθρώπων είναι μια πανουργία αληθινή. Είναι μια μορή αληθινή. Γι' αυτό μη λέμε ότι μπορούμε εμείς να μην την πάθουμε. Ο πανθεϊσμός, και ιδίως στις ημέρες μας, στην εποχή μας, εξάλλου εισηγητής του πανθεϊσμού στις μέρες μας είναι ο μασονισμός και η θεοσοφία. Θα πρέπει να προσέχουμε μήπως φτάσουμε να γίνουμε πανθεϊστές. Δεν είναι, το ξαναλέγω άλλη μια φορά, δύσκολο να γίνει ο άνθρωπος πανθεϊστής. Να κολλήσει δηλαδή μέσα στη δημιουργία. Ο Θεός είναι μέσα στη δημιουργία του και έξω από τη δημιουργία του. Η ουσία του Θεού δεν έχει καμία σχέση με το σύμπαν, με την κτιστή δημιουργία. Καμία σχέση. Η ουσία του Θεού είναι άκτιστη και η ουσία της δημιουργίας είναι κτιστή. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε ότι η κτίση είναι ο Θεός. Είναι φοβερή βλασφημία. Παράγραφος 9. Είσαι στη πανταχού παρόν. Ένας είναι και είναι πανταχού παρόν. Παντού, παντού. Παντού είναι ο Θεός. Μη πεις ο Θεός θα μ' ακούσει στην εκκλησία μόνο. Με την έννοια όχι της λειτουργίας. Προσέξτε, με την έννοια της προσευχής, γιατί στο οποίο παρακαθήμεθα και τρώμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν μπορείς να πεις θα μείνω στο σπίτι μου γιατί σκανδαλίζουμε από τον ντύσιμο των ανθρώπων ή την τάχα υποκρισία τους και δεν πάω στη Θεία Λειτουργία. Όχι. Η σύνταξη λειτουργική, η λατρευτική είναι αναντικατάστατη. Άλλο πράγμα η προσευχή. Η Θεία Λειτουργία δεν είναι προσευχή, είναι και προσευχή. Αλλά δεν μπορώ να πω θα κάνω την προσευχή μου στο σπίτι μου μόνο και μόνο γιατί με πειράζουν μερικά πράγματα. Γιατί ο παπάς έτσι είναι ντυμένος, γιατί ο ψάλτης έτσι ψάλει, γιατί ο διάκος έτσι είναι. Όχι, όχι, όχι. Αναντικατάστατα πράγματα αυτά. Και πηγαίνω στην εκκλησία για να φάγω. Να φάγω τι? Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όταν λοιπόν λέμε είσαι στην πανταχού παρόν, όπου και αν κάνεις αδελφέ μου την προσευχή σου, θα σε ακούσει ο Θεός. Την προσευχή σου όμως, ε? Είτε στο δάσος είσαι, είτε στο δωμάτιο είσαι, είτε στο ταμείο σου, είτε μέσα σε ένα βόθρο, όπως ήταν ο προφήτης Ιερεμίας. Και ο προφήτης Ιερεμίας ήταν μέσα σε ένα βόθρο μέχρι το λαιμό. Και προσήφιετο. Και ο Δανίλη ήταν στο λάκκο των Λεόντων. Και προσήφιετο. Ο Θεός θα σε ακούσει γιατί είναι πανταχού παρόν. Πάντα βλέπον. Όλα τα βλέπει. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην το βλέπει. Πάντα νοών. Όλα τα νοεί. Πάντα δια Χριστού κατασκευάζον. Τα πάντα κατασκεύασε ο Θεός δια του Χριστού. Τι ωραίο αυτό. Είναι το προσφυλέστερό μου θέμα, αγαπητοί μου, στην Αγία Γραφή. Ότι ο Υιός είναι ο κατασκευαστής των πάντων. Ο κατασκευαστής των πάντων. Ο Υιός και Λόγος του Θεού. Αυτός που τον έχω στην εικόνα ως Ιησού Χριστόν, αυτός που τρώγω το σώμα και και το αίμα του στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το πιάνει το μυαλό μας αυτό? Ότι εκείνον που κοινωνούμε, δηλαδή εκείνον με τον, στον οποίο μετέχομαι, είναι ο κατασκευαστής του παντός, ο πατήρ δημιουργεί τα πάντα δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Ο Υιός λοιπόν είναι ο κατασκευαστής όλων. Θα μας το πει λίγο πιο κάτω ωραιότατα ότι ο Υιός γι' αυτό ενυνθρώπισε, για να διορθώσει εκείνο το οποίον χάλασε, γιατί αυτός είναι ο κατασκευαστής των πάντων. Είναι η τελευταία παράγραφος τούτου του κεφαλαίου, τούτου της κατηχήσεως. Πάντα γαρ δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, διότι όλα έγιναν δια του Χριστού. Και βάζει Χριστού και δεν βάζει λόγου για να μας δείξει ότι ο λόγος σάρξ εγένετο είναι πράγματι ο Χριστός, αυτός που τον πιάσαμε και τον καρφώσαμε πάνω εις τον Σταυρόν. Είναι ακατανόητο πραγματικά. Πηγή παντός αγαθού, μεγίστη και ανελιπής. Ο Θεός είναι η πηγή κάθε αγαθού, η μεγίστη πηγή και η ανεξάντλητη, η ανελιπής. Ποταμός ευεργεσιών ο Θεός. Φως αίδιον, φως αιώνιον. Αυτά του Αγίου Κυρίλλου σας θυμίζει τίποτα? Σας θυμίζει τα τροπάρια της Πεντηκοστής, όταν ιδίως του Εσπερινού, αυτά που έχουμε το απόγευμα της Πεντηκοστής, τα θαυμάσαι εκείνα τροπάρια που αναφέρονται στο Άγιον Πνεύμα. Είτε στο Άγιον Πνεύμα, είτε στον Πατέρα, είτε στον Υιόν, είναι τα ίδια έξω από τα προσωπικά ιδιώματα. Όπως ο πατήρ γεννά, δεν γεννάται. Ο Υιός γεννάται, δεν γεννά. Το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται εκ του Πατρός και αποστέλλεται από τον Υιόν. Αυτά είναι τα λεγόμενα προσωπικά ιδιώματα. Ανελιπώς απαστράπτων. δύναμις ακαταγόνιστος τες ασθενείες ημών συμπεριφερομένη. Είναι μια δύναμις ακαταγόνιστη. Δεν μπορεί να πει κανείς πώς θα με σώσει ο Θεός. Στο Θεό δεν υπάρχει κάτι που να αδυνατεί. Εάν ο Θεός σε αφήσει, δεν σε σώσει όπως το κρίνεις, το κρίνει να είναι έτσι. Το κρίνει. Θα λέγαμε πώς ο Θεός επιτρέπει έναν θάνατο, πώς ο Θεός επιτρέπει ένα δυστύχημα, πώς δεν ήρθε να σώσει. Το επέτρεψε. Κι άλλοτε σας έχω πει ότι τα θελήματα του Θεού είναι δύο. Είναι το θέλημα το κατευδοκίαν και το θέλημα το καταπαραχώρησιν. Άλλο εκείνο που θέλει ο Θεός και άλλο εκείνο που παραχωρεί ο Θεός. Ου μη δε το όνομα φέρομεν, ακούσε, του οποίου ούτε μπορούμε να ακούσουμε το όνομα του Θεού. Ξέρετε ότι οι Εβραίοι ομίλουν δια των Θεών με τέσσερα γράμματα, εσημείωναν το όνομα του Θεού με τέσσερα γράμματα, το λεγόμενο τετραγράμματον όνομα του Θεού. Δεν γνωρίζουμε ποια ήταν η προφορά τούτου του ονόματος. Επειδή δεν χρησιμοποιούν τα φωνήεντα, αλλά τα σύμφωνα οι Εβραίοι, και τα φωνήεντα νοούνται, τελικά δεν γνωρίζουμε ποιο ήταν το όνομα φωνητικά του Θεού. Έμεσα λέμε ότι ονομάζεται Γιαχβέ, δηλαδή Κύριος. Γιαχβέ, Κύριος. Ένα είδος, όπως λέμε στην Βυζαντινή Γραφή, ένα είδος σπαραγμάτων. Βάζουμε Ιησούς Χριστός, βάζουμε Ιώτα Σίγμα Χιρό, για να πάρετε έτσι μια εικόνα. Ιώτα Σίγμα, ναι, συγγνώμη, ναι, Χι Σίγμα, ευχαριστώ, Χι Σίγμα, όχι, καλά το είπα, Ιώτα Σίγμα Ιησούς Χριστός, Ιώτα Σίγμα και Χι Σίγμα, Χι Σίγμα ή Χιρό, όπως θέλετε πάντα. Ναι, καλά, τέλος πάντων. Λοιπόν, προσέξτε, εδώ έχουμε φωνήεντα. Ας πούμε, καλά, θα πείτε το γιο είναι φωνή. Λέγεται σπάραγμα. Δηλαδή, δεν βάζω όλα τα γράμματα, αλλά βάζω μόνο μερικά γράμματα. Λέγονται σπαράγματα. Έτσι λοιπόν και το τετραγράμματον όνομα του Θεού ήταν σπάραγμα. Και έτσι δεν ξέραμε πώς προφέρεται, διότι οι Εβραίοι δεν το πρόφεραν για λόγους σεβασμού. Και χρησιμοποιούσαν συνώνυμα άλλα, όπως Αδωναή, Ελοχήμ, ύψιστος, δηλαδή Σαβαώθ και ούτω καθεξής. Γι' αυτό λέγει εδώ ότι ου του οποίου μη δε το όνομα φέρομαι να ακούσει, ούτε μπορούμε να ακούσουμε το όνομά του. Είναι δε γνωστό ότι το όνομα του Θεού δεν υπάρχει. Δεν έχει όνομα ο Θεός. Σας το έλεγα, μου φαίνεται, και την περασμένη φορά. Δίδομαι όνομα σε κάτι που το κατακτούμε, ή όταν δώσαμε όνομα κατακτήσαμε αυτό στο οποίο δώσαμε όνομα. Ο Θεός δεν έχει όνομα, γι' αυτό και υπάρχουν πολλές εκφράσεις να εκφράσουν το ανέκφραστο, δηλαδή πολλά ονόματα. Γι' αυτό ο Θεός, επειδή είναι ανώνυμος, γι' αυτό είναι και πολύ όνυμος, έχει δηλαδή πολλά ονόματα. Ποια είναι τα ονόματα του? Σας τα έλεγα και την περασμένη φορά. Όλα αυτά που λέμε τώρα είναι τα ονόματα του Θεού. Ο Θεός είναι φως, ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός είναι δικαιοσύνη. Είναι ονόματα του Θεού, δηλαδή ενέργειες του Θεού. Βλέπετε πολλά ονόματα. Γιατί? Γιατί δεν μπορώ να πω τι ακριβώς είναι ο Θεός. Η ίχνος Κυρίου ευρύσεις φυσίν ο Ιώβ, ή εις τα έσκατα αφίκου αεποίησεν ο Παντοκράτορ. Μήπως μπορείς να βρεις ίχνος Κυρίου, όπως λέγει ο Ιώβ, ένα χνάρι του Θεού? Ή έφτασες, όπως λέγει πάντα ο Ιώβ, 11,7, ή έφτασες εις αφίκου, έφτασες εις τα έσχατα από ό,τι δημιούργησε ο Παντοκράτορ. Ποια είναι αυτά τα έσχατα? Λέει ο Ψαλμωδός, εις τα έσχατα της θαλάσσης. Δεν είναι έσχατα αυτά. Αγαπητοί μου, υπάρχουν δύο έσχατα. Δύο έσχατα. Μες στη δημιουργία. Προσέξατε τα ποια είναι αυτά τα έσχατα. Το ένα έσχατον είναι οι παρυφές. Αν επιτρέπετε να το πω έτσι. Ή τα όρια. Αν επιτρέπετε να το πω έτσι. Της δημιουργίας. Είναι αυτό που λέμε οι εσχατιές του σύμπαντος. Αν επιτρέπετε να μιλάμε περί εσχατιών. Κατανόητο πράγμα. Λέγεται το σύμπαν από τους αστρονόμους πεπερασμένων άπειρων. Λοιπόν, οι εσχατιές του σύμπαντος. Είναι η μία εσχατιά. Η άλλη εσχατιά, ξέρετε ποια είναι? Είναι εσωτερική. Μέσα στην ύλη. Μέσα στο άτομο της ύλης. Κατέβα μέσα στο άτομο της ύλης. Ούτε το ένα κατανοούμε έσχατον, ούτε το άλλο έσχατο κατανοούμε. Είναι τα δύο έσχατα της δημιουργίας. Το πολύ μικρό και το πολύ μεγάλο. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Θα σας το πω για να μην νομίζουμε ότι είμαστε τόσο σπουδαίοι εμείς οι άνθρωποι. Το άτομο της ύλης, αγαπητοί μου ανθρώπινο μάτι, δεν το έχει δει. Αυτό που λέμε ηλεκτρόνιο, αυτό που λέμε πρωτόνιο, αυτό που λέμε υδετερόνιο, νετρόνιο ή ό,τι άλλα λέμε, αυτά αγαπητοί μου δεν τα έχουμε δει. Έχουμε μόνο δει τη συμπεριφορά τους. Και φωτογραφίζομαι τη συμπεριφορά τους και όχι αυτά καθεαυτά. Ανθρώπινο μάτι δεν είδε τα έσχατα της ύλης. Γι' αυτό και υπάρχουν θεωρίες περί την δομή της ύλης. Γιατί αν τα ξέραμε δεν θα φτιάχναμε θεωρίες, αλλά θα είχαμε μία επιστημονική αλήθεια. Βλέπετε λοιπόν πόσο σπουδαίο και πόσο σοφό που λέει ο Ιώβ, αφίκου εις τα έσχατα αεποίησεν ο Παντοκράτορ. Έφτασες εις τα έσχατα που εδημιούργησε ο Παντοκράτορ, ή τα έσχατα των ποιημάτων ού καταλαμβάνετε, άρα ο τα πάντα ποιήσας καταληφθήσετε. Ώστε λοιπόν, εάν δεν μπορούμε να φτάσουμε στα έσχατα των δημιουργημάτων, μπορούμε να μιλάμε για έσχατα του Θεού? Μπορούμε να κατανοήσουμε και να καταλάβουμε το Θεό? Ακατανόητο πράγμα. Γι' αυτό σας είπα, σας το είπα την ώρα της απορίας, ο αληθινός επιστήμον δεν μπορεί παρά θα είναι φιλόσοφος. Θα είναι πιστός. Και αν ακόμη δεν κρατάει το Ευαγγέλιο, αλλά θα είναι φιλόσοφος. Και θα φτάσει να πει, φοβερό το σύμπαν, υπάρχει Θεός δημιουργός. Θα το πει αυτό. Γι' αυτό επιστήμον που λέγει ότι είναι άθεος, είναι άφρον. Και δεν είναι επιστήμον, είναι ανεπιστήμον. Ο οφθαλμός ουκίδεν και ους ουκίκουσεν, ουδε πει καρδίαν ανθρώπου ουκανεύει, όσα ετοίμασεν ο Θεός της αγαπός είναι αυτόν. Ή, εάν δηλαδή, ή, α, ετοίμασεν ο Θεός, απερίληπτα την χάνει τε συμμετέρες διενίες, αυτόν άρα τον ετοιμάσαντα, τον ο περιλαμβάνει δυνάμεθα. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι υπάγει ως τρίτου ουρανού, είδε και άκουσε πράγματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να τα πει η ανθρωπίνη γλώσσα. Γιατί δεν είναι δυνατόν να τα πει η ανθρωπίνη γλώσσα? Και ούτε ποτέ στάθηκαν αντικείμενον επιθυμίας επί καρδίαν ανθρώπου κανέβη. Αντικείμενον επιθυμίας των ανθρώπων. Γιατί είναι άκτιστα. Προσέξτε, όταν έχουμε την Αγία Γραφή, η Αγία Γραφή, όπως διαβάζουμε, ό,τι διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, είναι τα κτιστά ρήματα του Θεού. Προσέξτε, τα κτιστά ρήματα του Θεού. Όταν ο Χριστός μιλούσε, μιλούσε. Έβγαινε από το στόμα του λόγος και μιλούσε. Αυτά που ο Θεός Λόγος έλεγε, τα έλεγε ως κτιστός άνθρωπος. Και συνεπώς, χωρίς βέβαια να πάβει να είναι και ο Θεός Λόγος, συνεπώς εκείνα τα οποία έλεγε και τα άκουγαν οι άνθρωποι με τα αυτιά τους, ήταν κτιστά ρήματα. Εκείνα τα οποία υπάρχουν τώρα ως βασιλεία του Θεού, εκείνα που έχει ετοιμάσει ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν, είναι άκτιστα. Είναι, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, ο ναός του Σολομώντος ήταν χειροποίητος, αλλά ο Χριστός, λέγει, δεν μπήκε μέσα στα χειροποιημένος, δηλαδή φτιαγμένος με ανθρώπινα χέρια. Όταν ο Χριστός έφυγε από τη γη, δεν εισήλθε εις τα χειροποίητα Άγια των Αγίων, αλλά εις τα αχειροποίητα Άγια των Αγίων, δηλαδή στα άκτιστα, δηλαδή στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά πώς μπορεί, πώς είναι δυνατόν να μιλήσει κανείς με κτιστήν γλώσσα, με κτιστές λέξεις, με κτιστά αυτιά, πράγματα τα οποία είναι άκτιστα? Είναι αδιανόητο. Τελείως αδιανόητο είναι. Γι' αυτό λέγει, εκείνος που ετοίμασε για μας άκτιστα και άρρητα, ανίποτα πράγματα, πώς είναι δυνατόν αυτός να μπει μέσα στο ανθρώπινο μυαλό και να κατανοηθεί? Εάν τα ετοιμασθέντα είναι ακατανόητα, ο ετοιμάσας πόσο περισσότερον είναι ακατανόητος. Και όπως ο Απόστολος Παύλος σε κάποιο σημείο, ξέρετε, πολύ συχνά ο Απόστολος Παύλος ξεσπάει σε δοξολογία, όπως γράφει τις επιστολές του. Εκεί μπαίνει μέσα στο πέλαγος της αγάπης του Θεού, της δόξης του Θεού, του πλούτου του Θεού, και εκεί διακόπτει και μπαίνει σε δοξολογία. Δεν τελειώνει η επιστολή του, όχι. Το ίδιο κάνει τώρα και εδώ ο Άγιος Κύριλλος. Το παίρνει βέβαια από τον Απόστολο Παύλο. Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού. Πόσο είναι αυτό το βάθος του πλούτου, της σοφίας και της γνώσεως του Θεού? Αμέτρητον, ασύλληπτον είναι αυτό το βάθος. Είναι πέραν του βάθους του σύμπαντος, που είναι κτιστόν. Ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού και ανεξιχνίαστη εωδή αυτού. Εωδή θα πει δρόμη, δηλαδή μέθοδη. Τας μεθόδους που χρησιμοποιεί ο Θεός και στην κτήση και στην ιστορία είναι ανεξιχνίαστη εωδή, η δρόμη, η εμέθοδη του Θεού. Φυσήν ο Απόστολος, λέγει ο Απόστολος. Ή εάν τα κρίματα και εωδή ακατάληπτα καθέστηκεν, αυτός άρα καταληπτήσεται. Εάν λοιπόν εμέθοδοι του Θεού είναι ακατάληπτες, μπορεί να καταληφθεί, να κατανοηθεί εκείνος που χρησιμοποιεί αυτές τις μεθόδους? Παράγραφος 10. Το σου του τίνιν όντως του Θεού και ετοιμίζονος, ουδεγάρ εάν όλην μου την υπόστασιν εις γλώσσαν μεταβαλώ δύναμε το καταξίαν υπήν, μάλλον δε ουδή πάντες άγγελοι συνέλθιεν ούπο το καταξίαν ερούσι. Το σου του τίνιν όντως αγαθού και μεγάλου του Θεού, άνθρωπος λίθον γλύψας, το λίθο είπεν Θεός μου εσύ. Ο μεγάλης αυλεψίας, εκ το σου του μεγέθους εις το σάφτην ταπεινότητα κατελθούσεις. Τόσος λοιπόν είναι ο Θεός, και ακόμη πιο μεγάλος, και ακόμη πιο μεγάλος. Αν όλη μου η ύπαρξη, λέει ο Άγιος Κύριλλος, γινόταν γλώσσα, δεν θα μπορούσε τίποτα να πει για το Θεό. Εάν όλοι οι άγγελοι μαζί συνήρχοντο και πρέπει να μιλήσουν καταξίαν για το Θεό, τίποτα δεν θα μπορούσαν να υπούν. Μπροστά στο μέγεθος λοιπόν ενός τόσο μεγάλου Θεού και αγαθού Θεού, έρχεται ο άνθρωπος και κάνει έναν γλυπτόν λίθον. Πελεκητή πέτρα. Παίρνει ένα καλέμι και ένα σφυρί και κάνει γλυπτόν λίθον. Δηλαδή ένα άγαλμα. Ένα σχέδιο, ένα πράγμα, ένα αντικείμενο. Και λέει στην πέτρα, είσαι ο Θεός μου. Είπε κάποιος, πω πω, ναι, ο αυλεψίας λέει μεγάλη. Τι αυλεψία μεγάλη. Πώς να το μεταφράσω, θα σας το μεταφράσω, με συγχωρείτε. Τυφλαμάρα, όχι τυφλωμάρα, τυφλαμάρα. Ο αυλεψίας μεγάλης, τέτοια τύφλωση. Από τόσο μέγεθος που είναι ο Θεός και που ο άνθρωπος καλείται να τον δει και να τον δοξάσει, σε τέτοιο, σε τέτοια λέει, ταπεινότητα κατελθούσης, να κατέβει σε τέτοια φτώχεια. Γι' αυτό αγαπητοί μου, η ειδωλολατρία είναι φτώχεια. Θα μπορούσαμε να υπούμε ότι η ειδωλολατρία είναι το άκρον άωτον της γελοιότητας. Βέβαια, ίσως θαυμάζουμε πολλά πράγματα στην ειδωλολατρία, ίσως πολλά λέμε. Είναι το άκρον, ευαγγελικά μιλώ, το άκρον άωτον της γελοιότητας. Ακούστε γιατί. Τι θα πει άκρον άωτον? Πέρα από αυτό δεν υπάρχει τίποτε πιο μεγάλο, τίποτε πιο πολύ. Συνεπώς το άκρον άωτον της γελοιότητας θα πει, εάν υπάρχουν γελία πράγματα στον κόσμο, το γελιοδεύτερο πάντων είναι η ειδωλολατρία. Θέλετε ακόμη να πω κάτι? Δεν είναι η ειδωλολατρία, είναι η αθεία. Διότι ο ειδωλολάτρης επιτέλους κάπου πιστεύει. Έχει μία αυλεψία, τη φλαμάρα. Γιατί βλέπει τη δημιουργία, τη θαυμάζει και τη θεοποιεί. Ο άθεος είναι ακόμη πολύ πιο κάτω από τον ειδωλολάτρη. Συνεπώς, δεν είναι η ειδωλολατρία το άκρον άωτον του παραλογισμού, της τρέλας θα λέγαμε και της γελοιότητος, αλλά είναι η αθεία. Γιατί, ακούσατε το, εγώ είμαι 1,75 και περπατάω στον δρόμο, ζυγίζω τόσα κιλά και είμαι τόσο ύψος, έχω τόσες διαστάσεις, αυτός που είμαι, και περπατάω στον δρόμο, με βλέπει ένα μυρμήγκι, στέκεται στα μπροστινά του πόδια έτσι, σηκώνει τον τράχυλο και μου λέει, για στάσου, κάτσε στην πάντα. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Μη μου μιλάς πολύ, γιατί αλλημονώ σου. Τι θα έκανα εγώ μπροστά στο μυρμήγκι? Τι θα έλεγα μπροστά στο μυρμήγκι? Βρε γελίο αντικείμενο, βρε γελία ύπαρξη. Με συγχωρείτε που μιλάω έτσι, ζωντανεύω των λόγων. Βρε γελία ύπαρξη. Σήκωσα στον τράχυλό σου να μου πεις να κάνω στην πάντα. Ποιο είσαι εσύ το μυρμήγκι? Και επιτέλους εγώ είμαι 1,75, που αν συγκριθώ με το μυρμήγκι, αγαπητοί μου, ας πούμε ότι είμαι 100.000 φορές πιο μεγαλύτερος από το μυρμήγκι. Πόσο ζυγίζει αυτό, πόσο ζυγίζω εγώ? Ας πούμε 100.000 φορές πιο μεγαλύτερος, πιο, ξέρω εγώ, από το μυρμήγκι. Ο άνθρωπος αν ζυγιστεί με το Θεό, πόσο μικρότερος είναι? Και σηκώνει τον τράχυλό του, το σβέρκο του, ο άνθρωπος, να υπεί στον ουρανό επάνω, δεν υπάρχει Θεέ. Είναι γελίο. Είναι το άκρο ναότων της γελιότητος. Άμα λοιπόν βλέπει κανένας έναν άθεον, τότε δεν έχει παρά να πει τον ταλέπορο είναι γελίος. Αληθινά γελίος. Λέγεται ένα ανέκδοτο ότι κάποτε πήγανε τρεις νεαροί να πειράξουν έναν ιερέα. Μπήκανε λοιπόν μέσα στο σπίτι του και του λέγουν, πάτερ, ξέρετε, είμαστε άθεοι. Ο ιερεύς δεν έκανε τίποτε άλλο παρά σηκώθηκε και άρχισε να τους ψάχνει, να τους κοιτάζει, τους ψαχούλευε. Αυτοί παραξενεύτηκαν. Και τι μας ψαχουλεύει έτσι? Και του λέγουν, τι συμβαίνει, γιατί μας ψαχουλεύεις? Θέλω να δω τι γελία υποκείμενα είναι αυτά που λέγουν ότι δεν υπάρχει ο Θεός. Πράγματι, είναι μία γελιότης. Γιατί επέμεινα πολύ στο σημείο αυτό? Γιατί, αγαπητοί μου, τότε πρέπει να είναι πολύ γελοί γύρω μας. Όλοι εκείνοι που λένε ότι δεν πιστεύουν στον Θεό, ότι υπάρχει Θεός. Αλλά βλέπετε, στην εποχή του Αγίου Κυρίλου δεν υπήρχαν άθεοι. Οι άθεοι στην αρχαιότητα ήταν ελάχιστοι. Οι πρώτοι διδάξαντες αθείαν, όπως τα γνωρίζετε στην Ελλάδα, στον ελλαδικών χώρων, αν καλώς γνωρίζω, είναι οι σοφιστέ. Οι πρώτοι διδάξαντες αθείαν. Γι' αυτό και ο Σοκράτης δεν ήθελε να αφήνει τους νέους να πηγαίνουν να ακούνε τους σοφιστάς. Δεν υπήρχαν λοιπόν άθεοι. Υπήρχαν απλώς άπιστοι. Στην εποχή του Αγίου Κυρίλου, ας πούμε. Άπιστοι. Ερετικοί. Ό,τι θέλετε πείτε. Όχι όμως άθεοι. Γι' αυτό είναι το έσχατον σήμερα στην εποχή μας που έχουμε το φαινόμενο της αθείας. Άρα λοιπόν, εδώ μιλάει για την ειδωλολατρία. Θα μείνουμε σε αυτήν. Μας είναι χρήσιμα αυτά που θα μας πει, διότι δεν γράφτηκε Ματέος, αγαπητοί μου, για χριστιανούς, αυτό που γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και είναι η μοναδική έκφραση μέσα στην Αγία Γραφή, η μοναδική από πλευράς, θα λέγαμε, ακριβούς διατυπώσεως, τεκμία, έτσι τελειώνει η πρώτη επιστολή του, τεκμία φυλάσσεστε από τον ειδόλων. Δεν είναι τυχαίο γιατί γράφτηκε μέσα στο Λόγο του Θεού στην Αγία Γραφή. Είναι επίκαιρο πάντοτε, αγαπητοί μου. Και σήμερα είμαι θα ειδωλολάτρε. Και είμαι θα ειδωλολάτρε όχι με την έννοια ότι είμαι ανήθικος και έτσι λατρεύω έμεσα, εννοείται, την Αφροδίτη. Είμαι μπεκρής, έμεσα έτσι λατρεύω το Βάκχο. Αλλά και θεωρητικά ακόμη. Και θεωρητικά. Η εποχή μας, ιδίως εδώ στο χώρο της Ελλάδος και έξω στη Δύση, υπάρχει μία θεωρητική πλέον προσχώρηση στην ειδωλολατρία. Είναι φοβερό. Υπάρχει αυτή η νοσταλγία της ειδωλολατρίας. Περίεργο πράγμα. Είναι εκείνο το θηρίο που λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, που ήτο και δεν υπάρχει ειν που καίστη και έστε. Και εις απόλυεν υπάγει. Ειν ου καίστη και έστε. Να το θυμόσαστε αυτό. Ήταν η ειδωλολατρία. Τώρα δεν είναι που είναι το Ευαγγέλιο. Αλλά θα ξαναγίνει πάλι η ειδωλολατρία. Και έστε. Αλλά θα είναι όμως πολύ κοντινά. Θα είναι το τέλος όλος πια. Και εις απόλυεν υπάγει. Ποιο είναι στην απώλεια πια. Και θα θαυμάσουν, λέγει, οι λαοί, ακούστε, σας το θυμίζω από την Αποκάλυψη, και θα θαυμάσουν τα έθνη, πώς αφού δεν υπήρχε, τώρα υπάρχει. Πώς δηλαδή η ειδωλολατρία δεν υπήρχε και ξαναγυρίσει πάλι πίσω. Αυτό είναι και σημάδι ότι είμαστε στους εσχάτους καιρούς. Το θυμόσαστε αυτό. Δεν είναι λοιπόν αυτά τα πράγματα θεωρητικά που να λέμε κάποτε γράφτηκαν. Όχι, είναι επικαιρότατα. Το ξύλον όπερο Θεός εφύτεψεν και η ετός εμίκινε και ύστερον κατά καυθέν και σποδός διάπειρος γινόμενον, τούτο μεν Θεός αναγορεύεται, ο δε αληθής Θεός καταφρονείται. Το ξύλο, το δέντρο που το φύτεψε ο Θεός, το εμάκρυνε, το μεγάλωσε η βροχή, ύστερα το κέντε, το κάναμε στάχτη. Αυτό ο άνθρωπος το αναγορεύει, το ανακηρύσει Θεόν. Και ο Θεός, ο αληθής Θεός, αγνοείται. Παραλογισμός. Αλλά θα συνεχίσουμε, αγαπητοί μου, την ερχομένη Δευτέρα. Πρώτα ο Θεός.